Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Avropa rəsmisi deyir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində ATƏT Minsk qrupu vasitəçilik eləyir. Azərbaycanda magistraturaya qəbul imtihanlara başlayıb. ABŞ Beynəlxalq Din Azadlığı Komissiyası növbəti hesabatını yayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. İşğal olunmuş ərazilərdə abidələrin dağıdılması ilə bağlı Avropalı ekspertlərin bölgəyə səfəri həm Azərbaycan, həm də Ermənistan tərəfinin şərait yaratmaması ucbatından baş tutmayıb. Bunu Avropa Şurası Parlament Assambleyasının baş katibi Terry Davis ANS eksklüziv açıqlamasında deyib. Terry Davis deyib ki, ekspertlər qrupu ölkənin mədəni irsinə dəyən zərəri araşdırmalıydı, amma səfəri təxminən 6 ay bundan əvvəl təxirə salmalı olduq. İstər Azərbaycan, istərsə də Ermənistan tərəfi səfərin baş tutmasına manilər yaratdılar. Terry Davis Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə də toxunub, o bildirib ki, problem yalnız Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında aparılan danışıqlar yolu ilə həll oluna bilər, bu danışıqlara isə ATƏT-in Minsk qrupu vasitəçilik eləyir. Bugün Azərbaycanda magistraturaya qəbul imtihanlarının birinci mərhələsi keçirilir. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasında qeydiyyatdan 15.179 adam keçib. Qəbul imtihanları Bakıda 24, Naxçıvanda isə bir binada keçirilib. Təhlükəsizliyi təmin eləmək üçün binalar güclü mühafizə olunub, əraziyə təcili tibbi yardım və yanğın söndürən maşınlar gətirilib. Tələbələr binaya daxil olarkən onlardan mobil telefonlar və digər əşyalar götürülüb. ANS Press-in məlumatına görə nəticələrlə gələn həftə tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının internet saytında tanış olmaq olar. Birləşmiş Ştatların Beynəlxalq Din Azadlığı Komissiyası növbəti hesabatını yayıb. Hesabatın Rusiyaya aid hissəsində bu ölkədə dini birliklərin Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən ciddi nəzarətə götürüldüyü, onların təqib olunduğu, xüsusilə müsəlmanlar və qeyri-ənənəvi dinlərin nümayəndələri başda olmaqla bu sahədə qanun pozuntularının artdığı bildirilir. Rusiya ilə yanaşı bu siyahıya Belarus, Tacikistan, Türkiyə, Kuba, Venezuela, Misir, Somali, Əfqanistan və Laosun da adları düşüb. Bundan başqa hesabatda hakimiyyətin hərəkəti və hərəkətsizliyi ucbatından ayrı-ayrı ölkələrdə dini zəmində kütləvi toqquşmalar baş verdiyi bildirilir. Bu ölkələrə isə Nigeriya, Efiopiya, Çin, Şimali Koreya, Vyetnam, Türkmənistan, Özbəkistan, İran, İraq, Pakistan, Səudiyyə Ərəbistanı və Sudan daxildir. Hesabatda təkcə Bangladeşdə bu sahədə vəziyyətin yaxşılaşdığı bildirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. 13 Cənub-Şərqi Asiya ölkəsi bugün 120 milyard dollar məbləğində antibühran fondu yaratmaq razılığına gəliblər. Qərar ASEAN ölkələri, habelə Yaponiya, Çin və Cənubi Koreya Maliyyə Nazirlərinin İndoneziyada keçirilən görüşündə qəbul edilib. Görüşdə Asiya İnkişaf Bankının rəhbərliyi də iştirak edib. Pakistan talibançıları ölkənin şimal-qərbində yerləşən Svat vadisində əldə olunmuş sülh razılaşmasını kobud şəkildə pozmaqda ittiham edir. Hərbçilərin məlumatına görə talibançılar vadidəki bankı oğurlayıb, soyub və orada aşkar edilmiş minalanmış maşından görünür ki, onlar terror aktına hazırlaşılmış. Bundan başqa hərbçilər talibançıları elektrik xəttini kəsməkdə və körpünü dağıtmaqda günahlandırırlar. Pakistan ordusu arzda hazırda Bunir rayonunda talibançılara qarşı hərbi əməliyyatlar aparır. İranda prezidentliyə namizəd mühafizəkar Möhsün Rzai prezident Mahmud Əhmədinəcadı kəskin tənqid edib, bu Mahmud Əhmədinəcadı ölkəni uçurma aparmaqda günahlandırır. Rzai Tehranda keçirdiyi mətbuat konfransında Əhmədinəcadın İranın nüvə proqramı ilə bağlı çıxışlarını avantür adlandırıb. Rzai hesab edir ki, İran Birləşmiş Ştatlarla qərbə lazımdır və Tehran milli maraqları naminə bundan istifadə eləməlidir. O, həmçinin Mahmud Əhmədinəcadı seçki qabağı təbliğat kampaniyasında məsrəfsilik eləməkdə, ölkə boyu pul səpələməkdə günahlandırıb. İranda növbəti prezident seçkiləri iyunun 12-sində keçirilməlidir. İtaliyanın baş naziri Silvio Berlusconi'nin həyat yoldaşı ondan boşanmaq qərarına gəlib. 52 yaşlı Veronica Lario Berlusconi'ni qadınlarla münasibətdə, xüsusilə tanış olan 18 yaşlı qızın ad günündə iştirakda günahlandırır. 72 yaşlı Berlusconi və keçmiş milyarder məsələyə münasibət bildirməkdən boyun qaçırıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Bu dəfə doktor Nərimanın izinə düşmüşük.
adıyla öyündüyümüz, cana yaxın sözlərini əzbər söylədiyimiz, şərəfinə abidələr ucaltdığımız, amma zaman-zaman haqqında mübahisələr açdığımız və bəzən ifrata varıb xain və ya satqın kimi damaladığımız Nəriman Nərimanovun. Kimdir Nərimanov? Doktor Nəriman hansı cəmiyyətə sağlam cəmiyyət deyirdi? Doktorun doğruları, yanlışları nə idi? Doktor N adlandırdığımız bu izdə bu böyük və ziddiyyətli şəxsiyyətin şəxsi həyatına göz atacağıq. Bələdçimiz böyük ədib və siyasi xadimin yaxın qohumu Nərimanovun Xatirə Muzeyinin direktoru Kamilə Hüseynovadır. Xoş gördük sizi birinci.
Xoş gəlmişsiniz Sevdalan, bizim müzeyə.
Kamilə xanım, siz Nərimanovun qohumusuz. Yəni, onun belə yaxın qohumu olduğunu, qardaşının nəticəsi olduğunu nə vaxtdan kəşf elədiniz, nə vaxtdan hiss elədiniz?
Uşaqlıqdan mən bilirəm ki, onun qardaşının nəticəsi, həm Salman Nərimanovun. Mən balaca idim, bizim evdə ancaq bu mövzuda söhbətlər gedirdi. Çünki mənim nənəm, İltifat xanım, 3 yaşından onun himayəsi altında böyümüşdü. Və bütün bu söhbətlər, indi kiməsə təzə bir mövzu olan bir şey, mənim üçün bu adi bir şeydir. Çünki hər gün demək olar ki, bizim evdə Nərimanov xatırlanırdı.
Kim xatırlayırdı? Ancaq nənəniz.
Nənəmə o atalıq etmişdi. Nənəm bütün bu hadisələrin içində idi. Bilirsiniz, Nərimanov bizim üçün, bizim nəsil üçün Nərimanov nümunədir. İndi bax, Nərimanovun bütün qohumlarından tanış olsa siz, siz görəcəksiniz ki, hamı çalışır ki, elə ona oxşasın. Yəni, bu bizim üçün nümunədir. Çünki bu adam 20 yaşından böyük bir ailənin himayəsinin altına götürübdür. Yəni, iki bacısının yoldaşı ermənilər tərəfindən öldürülüb. Bunu bəlkə də heç kəs bilmir. Amma o böyük bacısı Mərziyə xanımın 5 uşağını elə bil ki, hər atalıq elə. Onların böyülməsi, onların təhsil alması, o həyatda bunların bir yer tutmasında Nərimanovun böyük rolu olubdu. Onun arzusuydu ki, qoyur müəllimlər seminariyasını bitirdikdən sonra adi təhsilini davam etdirsin. Bu uşaqlara görə o bunu yəni həyata keçirə bilmir. Bu onu həyata keçirir 1902-ci ildə. Baxmayaraq ki, qohum Ağrəbə, o qohumların içində çox əziz bir adam olubdur. Yəni ailə üzvləri məsləhət görməyib ki, bu yaşda bir də ailə məktəbə qəbul olsun, amma o qəbul olub. Özdə o vaxt, yəni Novorossiysk Universitetinin tibb fakültəsinə qəbul olmaq asan iş deyildi. Təsəvvürünüzə gətirin ki, Sevda xanım, universitetin axırıncı fakültəsində oxuyanda böyük qardaşı Salman rəhmətə gedir, mənim ulu babam. Onun da 4 uşağı qalır. O təhsilini yarımçıq qoyub gəlmək istəyir, lakin Bakıdakı ziyalılar ona imkan vermirlər. Bilirsiniz, o dövrdə heç Nərimanov siyasi fəaliyyətə başlamamışdan onu Azərbaycanda bir ziyalı kimi tanıyırdılar. Onun böyük hörməti vardı. Yəni, müəllimlərin ikinci qurultayında qərarə alırlar Salman uşaqlarına bir il köməkli göstərsinlər. Nərimanov təhsilini başa vursun.
Yəni, orada o vaxt o təqayyətdən imtina eləmişdi həmin qurultayda.
Təqayyətdən imtina etmişdi. Məncə, heç o qurultayda baş verənlər də çox dəqiqliyi ilə deyilmir. O mənim fikrimdir. Amma Nərimanov o günü imtina edir və söz verir ki, mən axırıncı qəpiyinə qədər bu pul qaytaracağım. Amma Sevdağan, bir şey var. Nərimanov Tağıyevlə bu universitetə qəbul olan vaxtı onunla müqavilə bağlayıbdır. Məktub da var, bizim muzeydə də saxlanılıb. Müqavilə bağlanıb ki, universiteti bitirəndən sonra bu pul, tutaq ki, 2 il müddətinə hacıyə ödəniləcək. Yəni, bu elə deyildi ki, Tağıyev oxuturur Nərimanovu. Nərimanov birdən iclasda bu puldan imtina edir, deyir, mən qaytaracağım. Yəni, bu əvvəlcədən danışılmış tək Nərimanovla yox, hamıyla. O cür müqavilə bağlanırdı. Sənət də var. Yəni, 25-ci ildə Nərimanov axırıncı borcunu Bakıya gələndə gedib hacının bağında axırıncı borcunu ona qaytarıb. Yəni, bu faktı bunu mənim nənəm danışırdı. Mənim nənəm, İltifat xanım, axıra qədər 25-ci ildə Nərimanov rəhmətə gedib, o vaxtı Nərmanovun yanında olub, tamamilə təsadüfən. Çünki Nərmanov Bakıya gəlib 25-ci ildə, Bakıda axırıncı dəfə olanda mənim anam təzə doğulmuşdu. Nərmanov nənəmi özü ilə aparıb ki, biraz bir-iki ay mənim də yanımda qalsın. Çünki həddindən çox bu qardaşı uşaqlarını istəyirdi, yəni özü böyütmüşdü. Mənim nənəm də atasının əmsi oğluna ələ gedibdi. Elə alınıb ki, təzə Moskvaya çatıblar, 3 gündən sonra Nərmanov vəfat edib.
March 29, 1925 Yeni Fikir qəzetində Yol Təəssürat adlı məqalədən imza Müsafir Abbas Məmmədov. Martın 21-də Tiflisdən Bakıya xüsusi işlərim üçün gedirdim. Azərbaycan sərhədini keçdikdən sonra cümlə vağzallar və ətraflarında olan ev və dükanlar yas bayraqları ilə boyanmışdı. Cəmaat stansiyalarda bayramdır deyə şadlıq əvəzinə cümləsi matəmə batmış kimi nəzəri gəlirdi. Bu həvalatı yol yoldaşlarım və bir neçə əcnəbilər də hiss edirdilər. Bir çox stansiyalarda yaz bayraqlarının vurulması səbəbini sorduqda hər bir kəndli və yerli təccübanə bir səslə belə cavab verirdi. Məgər bilmirsən ki, qocaman atamız, ümidimiz, mehriban rəhbərimiz, pənahımız Nəriman Nərimanov vəfat edibdir. Bu bayramı hamılıqla qara bayram elan etmişik. Bu atamız nə bizim, nə də bizim uşaqlarımızın yarlarından çıxmaz. Onun vəsiyyətlərinə əməl etməyi özümüzə vacib bilmişik. Çünki biliyə onun vəsiyyətlərinin bizi səadətə, işığa çıxarmasını görürdük. Hətta yol gedərkən bir çox kəndlərdə arvadların bir yerə cəm olub, bizləri yetim qoyan atamıza ağlaşma qurmalarını bir neçə kəndlərdən eşitdim.
Böyük şəxsiyyətlərin həyatında böyük kölgələr də ola bilir. Və zaman keçdikcə, bugündən boylandıqca bu kölgələr qara ləkələrə də bənziyə bilir. Və bu qara ləkələrə bənzəyən kölgələr qısa zaman üçün işığın önünü də kəsə bilir. Amma gerçək işıq o yüzdən işıq adlanır ki, bütün qaraltıları aydınlaşdırıb insanlara yol göstərir. Hərdən işıq gələn tərəf divlərə qovuşdursa belə, doktor Nəriman kimi.
Sədaxan, nənəm o dövrün tarixini özü ilə apardı, bunu hamı deyirdi. Yəni, bizim bütün tədqiqatçılar bizim evə gəlib gedirdilər. Nərmanovu haqqında kitab yazmamışdan əvvəl, yəni onu irsini araşdırmamışdan əvvəl birinci bizim evə gəldilər, nənəmlə, İlfat xanımla görüşürdülər. Yəni, çalışırdılar ondan nəsə öyrənsinlər. Amma siz bilirsiniz ki, o dövr elə dövrüdür ki, mən nənəm bizə görə çox şey demədi. O rəhmətə gedəndə çoxları dedi ki, İltifat xanım özünlə o Azərbaycan tarixinin çox vacib bir məqamlarını özünlə apardı. Çünki bilirsiniz, 25-ci ildəki Nərmanov rəhmətə gedir. Bir ildən sonra ona millətçi adı verirlər. Çalışırlar ki, bunu unuttursunlar. Ondan başqa bizim qohum və bizim ailə bundan çox əziyyət çəkib. Dəfində təbii ki, bütün Tiflisdən, Bakıdan qohumlar gediblər, iştirak ediblər, çalışıblar, iştirak eləsinlər orada. Nənəm danışırdı ki, biz qayıdanda Gülsüm xanımla Nəcəfi özümüzlə gətirmək istəyirik. Yəni ki, o heç kəs orada tək qoymazdı onları. Amma mənim babama, Qəzənfər Nərmanova məsləhət görmüb ki, Bakıda onları daha təhlükəli ola bilər. Moskvada qalmaqları yaxşıdır. Yəni, burada bir balaca qorunarlar da olur. Amma ona baxmayaraq, Gülsüm xanım üstündən bir neçə il keçmiş, Bakıya gəlir Nəcəflə. Yəni, bütün bu qorxulara baxmayaraq gəlirlər. İnanırsınız ki, bir gecənin içində onlar qaçmalı olurlar buradan.
Nəyə görə?
Ona görə ki, onlar təzyiqələr olur.
Kimin tərəfindən nə söyləyirdilər ailədə?
Onu demirdilər. Demirdilər, ehtiyat edirdilər. Bax, Gülsüm xanımın qardaşı qızı bunu söyləyir ki, Gülsüm xanım bir gecənin içində Nəcəfi də götürdü, qaçdı Bakıdan. Bakıdan qaçdı, bir də Azərbaycanın üzünü görmədilər. Yəni, təsəllinə gətirin. Ana bala Moskvada, qərib yerdə, amma bizim qohumlar gedirdilər. Ardıcıl olaraq. Gedirdilər, tək qoymurdular onu.
Necə yaşayırlarmış Gülsüm xanım Nəcəf o dövrlərdə Moskvada? İşləyirmişmi Gülsüm xanım?
Gülsüm xanım Ötmür Yazıb institutunu bitirir. İşləyir, yəni fikir var ki, göy onu da Qazaxıstana işə göndərirlər.
Sürgünə oxşuyur.
Bu cür nə? İndi o vaxtı bunu bizim evdə danışmırdılar. Bəlkə də böyüklər danışırdı. Yəni deyirəm də... Nənəm hər şey demirdi. Nənəm bir ölümünə yaxın belə hərdən nəsə deyirdi bu 26-larla bağlı. Sonra bilirsiniz son vaxtlar nəyə tez-tez deyirdi ki, axı ruslar Azərbaycana ikinci dəfə ordunu yeridirlər. Birinci dəfə yeridirlər 27 apreldə. O vaxtı Nərmanov, yəni bunda iştirak eləmir. Nərmanov Şimalı Qafqaza göndərilir o vaxtı. Xüsusi bir yəni, tapşırıqla. O yolda eşidib ki, bəs Anadoluya gedən ordu, Qızıl Ordu Azərbaycana girib. Mayın 16-sında Nərmanov Bakıya gələndə artıq, yəni onu məlumatlandırırlar ki, Azərbaycanda vəziyyət çox pisdir. Ona görə də Nərmanov rayonlara çıxır səfərə ki, özü tanış olsun vəziyyətlə. İkinci dəfə bunu İltifat xanım danışırdı ki, ordunu yeritmək istəyəndə ruslar əmin 3 gün onları saxladı. Belə deyirdi, Biləcər tərəfdə hardasa. Yəni, bu çıxmalı idi, Nərmanov çıxmalı idi ordunun qarşısına. O istəmirdi, çıxmırdı. Yəni, 3 gündür sonra bu Leylindən nəsə, telefon danışıqlarını olub, deyirdi ki, nəsə o, necə oldusa əmimi məcbur elə. İndi bilirsiniz, Sevda xan, o siyasətdir də. Bilmək olmaz, hansı şərtləri qoydular Nərmanovun qabağına. Yəni, Nərmanov heç vaxtı istəməyib ki, Azərbaycan rusların tutaq ki, əlinin altında olsun. Onun danışıqları da olub Leninlən ki, müstəqil, düzdür, sosializm tərəfdarı olubdur. O ideyanı dəstəkləyib. O nəyə görə? Yəni, kasıbları bir balaca yəni, ki, ayağa qaldırsın. Yəni, məqsədi bu olub. Kasıblar daha da kasıblaşmasın da, bunu istəyir. Buna görə də sosializm ona hər tərəfli buna uyğun gəlib. Yəni ki, onlar Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə bir yerdə o hümmət təşkilatını yaradıblar. Sosial demokrat oldular bir yerdə. Sonradan bunlar da elə bir ayrılıbdır. Yəni, o da yəni, təbii Məmməd Əmin də bizim böyük şəxsiyyətimizdir. Yəni, biz onun qarşısına baş əyirik. Onlar da yaratdılar, amma Nərmanov dağıtmadı. ADR yaradanı Nərmanov dağıtmadı. Onu imkan daxilində saxladı, sosializm qurucusunda. Amma heç vaxt istəmir ki, o ruslar gəlib burada diktə eləsinlər. 20-ci ildə artıq o gördü onu, onunla da başladı mübarizə aparmağa. Yəni o rus deyəndən oturub durmadı. Sənədlər var bizdə, çox maraqlı sənədlər var. Bilirsiniz, indi çıxış edirlər, o fraqmentləri göstərirlər. Ordunun qarşılanması. O ikinci dəfə rus ordusu Bakıya gəlişidir.
Evimiz ikinci gəldi.
Bəli, bəli. İndi bunu bilirsiniz, belə şəraitdə verirlər televiziyadan. Bunu hər kəs axı bilmir o vəziyyəti. Necə olubsa. Onu belə qabil edirlər ki, işğaldan Erman iştirak edən bu belə olmur.
Mən insanın insan tərəfindən istismarının əleyhinəyəm. Mən bütün varlığımla harda olursa olsun köləliyin əleyhinəyəm. Mən bəşəriyyətin tezliklə azadlığa çıxması, nadanlıqdan, habelə köləlikdən azad olması yollarını axtarırdım. Nərman Nərmanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Radio Dastanı Doktor Nəriman və ya Nəriman yoldaş haqqında bütün həqiqətlərə işıq salmaq amacı ilə hazırlanmayıb. Bu böyük və ziddiyyətli şəxsiyyətin səhnə arxası həyatı ilə, yalnız özünə və doğmalarına məxsus həyatı ilə tanışlıq məqsədi güdür. Bələdçimiz böyük ədib və siyasi xadimin yaxın qohumu Nərimanovun Xatirə Muzeyinin direktoru Kamilə Hüseynovadır. Yəni, bax, bir söz deyim. Deyirlər ki, belə bir şəkil var. Bir xərək, belə bir xərək var və belə bir şəkil var. Nərimanova elə bir şeyin üstündə aparırlar. Ruslar, rus soldatları. Belə bir şey var mı? Aha, aha, aha. Mən gözləyirəm.
Amma onun nəsib-nəsibdə o vaxt 92-də, 93-də falan var. Onu vermişdi qəzətdən. Altta bir belə maraqlı, belə sensasiyalı bir balaca məqalə də vermişdi. Biz baxdıq, gülmək tutdu biz.
Kim vermişdi bunu bir dəfə?
Nəsib Nəsibli deyəsin, yanılmamışsan.
Cumhuriyyət ətqatçısı, bəli.
Yəni, o da bilməyərəkdənmi, amma o tamamilə başqa şəkildə. O, ordunun o vaxt idmançıları olub da. Hansısa yarışdan sonra bunlar qalib gəliblər və Nərmanov da orada iştirak edib. Kreslonla bunu qaldırıblar, şəkil çətiriblər. Biz bunu başqa cür yozublar. Futbolçular şalvardan yarış keçirtmirlər. Bu yarışdan sonra olan şəkildir. Hər bir şeyin izahı var. Ona görə biz çalışırıq ki, müzeyə gələnlər çox olsun. Yəni, Nərmanov oradan da ikili münasibət həmişə olur.
Bu ikillikdən qurtara bilmir. Sizcə nə vaxt bitəcək bu ikillik? Məktub bitəndə?
Deyə bilmərəm. O vaxt bitər ki, Nərmanovu hamısı olduğu kimi tanısın.
Mən sosial demokrat idim. Lakin bu təşkilat getdikcə daha çox idealdan uzaqlaşır. Bəlkə də sən bu sətirləri oxuyan vaxt bolşevizm olmayacaq. Nərman Nərmanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Kamil xanım, sonra nənənizlə danışırdı, bax, 26-lardan.
26-lardan nə danışırdı? 18-ci ildə bu mart qırğınlarını danışırdı nənə. Xatırələrdə var. Yəni ki, bu evdə 14-15-dən ki, o şəhərdə narahatçılıq başlandı, artıq Nərmanova gəlirlər, xəbər verilir. Şamiyanla bu evdə, yəni onun danışıqları olub, telefon danışıqları həmin çox bu sərt. Bu evdə, bəli, bu hadisələr. Həmin bu evdə Nərmanov Məhməd Əmin Rəsulzadə ilə Şamiyanı görüşdürüb, yəni bu qırğının qabağını almaq məqsədi ilə özü gedib, yəni ki, 3 gün, 4 gün ailənin xəbəri olmadı Nərmanovada. Və bu evə gəliblər Nərmanova erməni dəstəkçisi, yəni ki, elə o komuna deyilən o dəstə gəlib Nərmanovu aparmaq məqsədi ilə, evdə axtarış etmək məqsədi ilə gəliblər bura. Amma Nərmanovun ortancıl qardaşını aparıblar. Yəni, o özünü Nərmanov kimi təqdim edib. Yəni, artıq 18-ci ildə Nərmanovu görkür çoxlarda mane olurdu. Onu belə o vaxtı aradan götürmək istəyirdilər. Yəni, onu bunu edə bilmirdilər. Və o, belə mart qurğunlarında, o küçələrdəmi, o cəmaatın içində Nərmanov olub. Yəni, Nərmanov sığınıb bir yerdə oturmayıb, evdən nəzarət eləmir. O cəmaatın içində olub. Yəni, buna baxmayaraq ki, indi siz təsəvvür edin ki, o cür nə, o qarşı durmanı Nərmanov ya da ki, başqaları onun qarşısını çətinliklə ala bilərdilər. O hadisələrdən sonra da ayaqları tutulur əsəb gərginliyinə. Elə bu evdən də onu xərəkdə həştərxana.
Mən elə işitmişəm, bəli, o vaxtlar müalicəyə gedibmiş.
Nənəm deyirdi ki, onu getmək istəmirdi. Yəni, deyirdi, onu həkimlər, yəni məcbur idilər. Başqa çarəsi yox idi, məcbur. Uzun müddət orada 2 ay, 3 ay deyir, onu xərəkdə aparırdılar. Tinaki malcıxanası vardı orada, palçıq malcəsi aparırdılar, oraya gətirdilər, yəni xərəkdə. Yəni, bütün bunlar olan şeylərdir.
Bax, bu evdə nə qədər yaşayıb Nərmanov, neçə il yaşayıb?
Nərmanov bu evdə 18-ci ildə həştərxana gedibdi, malcıya bir il orada qalıbdı. Yəni, qayıdıb, amma bu evdə yaşamayıb. 20-ci ildə qayıdıb, o İnci Sənət Muzeyinin yerində orada 2 il orada yaşayıblar.
Necəf harada doğulub?
Necəf Moskvada, 19-cu ildə Moskvada doğulub. 19-cu ildə də Nərmanov ki, o zaman kommunistlərinin qurultaya keçirilibdi Moskvadan. Birinci dəfə Moskvaya, onu da gedibdi Qafqaz müsəlmanlarının adından. Və orada Lenin ilə görüşüb, Çiçerin ilə görüşüb. Yəni ki, birinci dəfə Lenin məsləhət görüb ki, onun Xarici İşlər Nazirliyində Şəhər Şöbəsi müdür. Yəni, bunu nənəm belə danışırdı. Qayıdıb həştərxana, yenə qayıdıb evə, istəməyib o təklifi qəbul eləsin yəni. Sonra məsləhət dəyişəndən sonra götürüb qoyuləndən sonra razılaşıb. Razılaşıb 19-cu ildə həştərxandan köçüblər Moskvaya qəbul eləyib. Yəni, birisiniz...
19-cu ildə Cumhuriyyət dövrü idi.
Cumhuriyyət dövründə Nərmanov artıq həştərxanda idi. Sizə bir şey deyim, Sevda xanım. Cumhuriyyət dövründə indi Nərmanov çox istəyib ki, Cumhuriyyət möhkəmlənsin. Nərmanov üçün fərq eləmirdi ki, bu quruluş, o quruluş Nərmanov üçün vacib idi ki, Azərbaycan müstəqil dövlət olsun. Həştərxanda olmağına baxmayaraq da izləyirdi. Hətta bu bir cümhuriyyət tələbələri ilə bağlı, bilmirəm sizin xəbəriniz var.
100 nəfər.
100 nəfər tələbə ilə bağlı. Hətta 100 nəfər tələbə o vaxt xaricə göndəriləndə də Nərmanov o qəzetlərdən bunu izləyirdi. Yəni bunu çox, çox yaxşı qəbul edirdi. Həvəslə izləyirdi. Cümhuriyyətin əldə etdiyi bütün bu nailiyyətlər əlbət ki, onu da sevindirirdi. Amma bir şey vardı ki, Nərmanov bəlkə də uzaq görənliyinlə ondan irəli gəlinərdisə, Nərmanov o dövrdə dünyada İngiliz imperializmi çox güclüydü. Şərq ölkələri də o imperializmin əlin altındaydı. Uzaq İranı, Hindistanı mı? Nərmanov da istəmirdi ki, yəni İngilislər Azərbaycana yiyələnsinlər. Yəni onun nəticəsini də bəlkə də görürdü. Çünki 19-cu ildən İngiliz kəşfiyyatı Azərbaycanda öz işini aparındı. Bu heç kəs üçün sirdi. Nərmanov da o Yusuf Bəyliyə və məktubunda yəni elə onlara toxunur ki, yəni fikir verin. Yəni təzədən İngilislərin. Onun üçün bir səbəblər vardı da. Nəriman Nərimanovun 1914-cü ildə toyu da bu otaqda olubdu. O dövrün görkəmli ziyalıları bu toyda iştirak ediblər. Ümumiyyətlə, bu evin əziz qonaqları olubdu.
Kimlər olub toyda?
Faiq Nemanzadə, Əbdürəhim bəy Haqverdiyev, Cəlil Məmməd Quluzadə, o dövrün tanış həkimlərindən Bəhram Axundov, Əbülfəz Qarayev, Nəcəb bəy Vəzirov, Hüseyn Ərəblinski, Üzeyir Həcibəyev bu evin ən əziz qonağı olubdu. Çoxları, yəni, bilirsiniz, onun məsləkdaşları, o dövrün marifləri var ziyalıları. Hər 5-ci günlər burada məclislər keçirilib, ədəbi məclis. Bu məclisin sonunda da Hüseyn Sarafski oxuyarmış. Nərmanov onun səsini vurğunuymuş, çox xoşlayarmış.
Nərman bəy tar da çalıb.
Tar çalınmış.
1925-ci il martın 19-da Moskvanın Kremlə yaxın küçələrindən birində Nəriman Nərimanovun qəflətən halı xarab olur və xəstəxanaya çatdırılmadan vəfat edir. Bu münasibətlə Moskvada xüsusi toplantı keçirilir. Nərimanovun dəfn edilməsi üçün iki yer müəyyənləşdirilir. Biri Moskva, o biri Bakı. Moskvadan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin adından Bakıya hökumətin adına teleqramı Ter Gavrielyan vurmuşdu. Xahiş edirəm, təcili teleqraf edin. Sizin fikriniz haqqında Nərimanov harada dəfn edilsin? Moskvada yaxud Bakıda? Əslində sağlığında Bakıda adının çəkilməsi belə qadağan olunan Nərimanovun ölüsü artıq qorxusuzdur və Bakıya gətirilə bilərdi. Amma çox götür qoydan sonra belə qərara gəldilər ki, Nərimanovun ölüsü də Bakıda bolşevizmin mövqelərinə xəta gətirə bilər. Odur ki, o Moskvada, Qızıl Meydanda dəfn edilsin. Matəm komissiyasının sədri Yenukidze, mavini isə Ter Gavrielyanıdır. Komissiyanın tərkibində Azərbaycanlı yox idi. Matəm mərasimində Azərbaycan tərəfindən nə bir əkli qoyulmuşdu, nə də bir rəsmi şəxs iştirak edirdi. Martın 22-sində onu dəfn etdilər. Həsən Həsənovun Nərman Nərmanovun tarixi missiyası kitabından.
Nə olubsa, həmin gün icazda olubdu. Çünki nənəm deyirdi ki, əmim işdən gəldi, nahar elədik, biraz uzandı, dincəlsin, dedi ki, bir saatdan sonra maşın gələcək, icaz var. Getdi, deyir, 7-də, 9-un yarısında zəng elədilər ki, doktorun halı pisdir. Gülsüm xanım getdi, artıq deyir, biz gedəndə nasılkada deyir, keçinmişdi. Yəni, iynə vurmuşdular. Şoförə sonra danışmışdı ki, bəs iclasdan yarımçılıq çıxıb. Nə olubsa, Azərbaycanla bağlı məsələyə baxılıbdı. O, Stalindən onun belə mübahisəsi oldu. Nə olubsa, həmin iclasda axşamdır. Bilməyəm. Musa Bağırov Moskvada olubdu. Ona da deyiblər ki, ki zəhərləyiblər. Çünki şoförünü ailəsindən heç kəs görməyib sonra. Belə faktlar da var. Onda Musa məndir. Bizim ailədə o danışılmıyor.
Oldu. Çox sağ olun. Sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun, Seda.
Doktor N radio dastanı burada bitdi. Nəriman Nərimanova bu izdandılar. Nərimanovun Xatirə Muzeyinin direktoru Kamilə Hüseynova. Aparıcı Sevda İsmaillı. Verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli. Və prodüser Zeynal Məmmədli.
Bizim qalaya.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitte geri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Kanalın adı. Radio bölümündə.
IBB, VOA, RF, ERL, Radio.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanımızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar. azadlıq.org saytında.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs. www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Ben onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzər olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Tanınmışlar.
Bu dəfəki qonağımız ixtisasca həkim olsa da, həm də şair kimi tanınır. Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunu və Prezident yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasını bitirib. Tibb elmləri namizədi Yazıçılar Birliyinin üzvüdür, Prezident təqaüdçüsüdür. Yaradıcılığına görə bir sıra ədəbi mükafatlara layiq görülüb. Ona qədər kitabın və 200-ə yaxın məqalənin müəllifidir. 1994-2000-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində şöbə müdürü, idarə rəisi vəzifələrində çalışıb. 2005-ci ildə ikinci dəfə Milli Məclisin üzvü seçilib. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü, Parlamentin Sosial Siyasət Komitəsi sədrinin müavinidir. Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti şair kimi Musa Urud imzası ilə tanınan millət vəkili Musa Quliyevdir. Musa müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmisiniz.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm ki, dəvət eləmişsiniz. Sağ olun.
Minnətdarıq sizə. Musa müəllim, 1961-ci il noyabrın 25-də Ermənistanın Sisiyan rayonunun Urud kəndi.
Bəli.
Orada anadan olmuşsunuz.
Mən əslində 1961-ci ilin oktyabrın 14-də anadan olmuşam, Tərəzi bürcüyəm. Ancaq o vaxt işə gücə başı qarışan atam gec gedibdi mənim yaş kağızım olmağa. Təsərrüfat rəhbəri olub, başı qarışıb. Buna deyiblər, dəqiq oğlu anadan olduğun günündür. Bu da deyib, nə fərqi var, 5 gün ara, 5 günə bugünkü günü yazın. İndi mənim iki ad günüm var. Biri əsl həqiqi ad günümdür, bu Musa Urudun ad günüdür də. Biri də ki, bu rəsmi olan tərəfidir ki, noyabrın 25-də mənim ad günüm həmişə çox qəribədir. 14-də özüm qeyd edirəm ailədə, amma yoldaşlar, belə rəsmi tanıyanlar 25-də mənə zəhv vururlar və sifta baxlar, mən çaşırdım. Zəhv vururlar, təbrik edirəm sənə, mənə fikirlər, nə olub, niyə təbrik edirlər mən? O deyir, bəl, xəbərin yoxdur, sən bu anadan olan günündə, daha hamıya izahat vermirəm, deyirəm, sağ olun.
Mən də oktyabrın 11-də aradan olmuşam, yəni Tərəzi bürcüyə, mən də 25-inə yazıblar, məndə də birdən belə təsadüf
oldu. Səndə də 25-də, amma bir ay fərqinəndir.
Bir ay fərqinəndir sizdə. Musa müəllim, atanız İsa kişi, hə?
Bəli.
Nə işinə məşğul idi, dediniz indi?
Atam ümumiyyətlə, elə orta məktəbin sonuncu sinifində artıq o müharibə dövrünə düşübdür. Sonuncu sinifə çıxarmamış, bunu götürüblər kolxozda hesabdar köməkçisi. Yəni, o vaxt kişilər hamısı getmişdi orduya hesabdar köməkçisi. Bir hesabdar köməkçisi işləyib, sonra yaşı çatıb, götürüblər orduya gedib, əskərə gedib. Qayıdıb gəlindən sonra elə təsarifat işləri ilə məşğul olubdu. Kolxoz sədri işləyibdir, hesabdar işləyibdir, brigadir işləyib, belə təsarifat.
Onda dolanışacağınız pis olmayıb.
Yox, dolaşağımız ümumiyyətlə yaxşı olub, amma bu tək atamın işi ilə bağlı deyildi. Yəni, mənim babam əslində çox qoçaq bir zəhmətkeş bir kişi olubdur. Dolanışımız əsas elə babam təmin edərdi. Həm yaxşı meyvə bağlarımız vardı, həm əkin sahəsi vardı, yaxşı malqara, qoyun quzu saxlayardı. Və anam da 52-ci ildən daha 88-ci ilə qədər də, o Zəngəzurud biz tərk edənə qədər məktəbdə müəllim işləyibdi. Və o illərdə də kənd məktəbində müəllim işləyən 60-cı illərdə xüsusən mən danışıram, bəlkə də 70-ci illərin birinci yarısında kənddən varlı adam müəllimlər sayılardı. Çünki müəllimin əmək haqqısı kolxozçunun əmək haqqısının 3-4 dəfə çox olardı. Və o ailə də balaca ailə olub. İki bacı, bir qardaş olmuşuq. Problem olmayıbdı.
Evin tək oğlu olmuşsunuz da.
Bəli.
Qoruyurdular sizi möhkəm. Olur da adam ehtiyatlanır hərdən, tək oğlu.
Belə, o qədər də yox. Bilirsən, kənd yerində, xüsusən bizim doğulduğumuz, böyüdüyümüz dağ mühitində korumaq söhbəti yoxdur insanı, xüsusən oğlan uşaqların korumaq söhbəti yoxdur. Nəyə görə bəlkə də qorumurdular? Birinci, o kəndin həyat tərzi, psixologiyası elə idi ki, hərə bir iş görməli idi, öz yaşından asılı olmayaraq. Qoyun quzu qabağına getmək də vardı, növbata getmək də vardı, heyvanı suya aparmaq da vardı, yemləmək də vardı, yayda böyüklərə qoşulub heyvan üçün yem toplamaq da vardı. Yəni, kəndin xüsusiyyətləri elədir ki, orada bir qorumalı xüsusiyyət olmaq. Amma nədən qoruyardılar məni? Kəndin qırağında, ayağından bazar çayı gedirdi, yəni bir uşaq olduğuma, bəlkə ona görə çayın qırağına çox getməmişsələn, evdən kənarda kimlə gedirsən oynamağa bilsinlər filan, bu mənada belə qoruyardılar.
Bəli, hər halda bir üstündə əsirlər.
Hə, o mənada belə qoruyardılar. Hə, o mənada belə.
Bu səbəb işdə
uşağın bir nəfər, beş nəfər olmağı nasıldır? Mən düşünürəm bəlkə də valideynin xarakterinə görə.
Yəqin ki. Bu səbəb o indi işlər saydınız, məsələn, növbata getmək, suya aparmaq falan. Bax bunlardan hansı xoşunuza gəlmirdi, amma nə xoş idi sizin üçün?
Yəni deyim ki, bir bağı sulamaq mənim xoşuma gəlirdi. Qalan heç biri xoşuma gəlmirdi. Elə məcbur idim, gedib eləyirdim.
Niyə bağı sulamaq xoşunuza gəlir?
Bilmirəm, nəsə təbiətə bağlılıqdımı, ağaclara nəfər qulluq eləməklə bağlıdır. Nə isə, hələ uşaq vaxtından həmişə bağı sulamağa mən meyilli olardım. Hətta tələbə vaxtı yayda da birinci o həsrətlə gedirdim ki, kətdən bir xeylə aralıdan zor-zor bulağı deyilən yerdən gələrdi və gedəm suyu vurum gətirim, bağımızı sulayım.
Nə ağaclar idi Musa müəllim?
Hər şey bitirdi. Yəni Urud kəndi bu Zəngəzur mahalında yox təkcə. Qafqazda ən qədim yaşayış məntəqələrindən
biri. Türk tayfaları ilə bağlı.
Təbii, məsələn, təbii, yəni. Təbii türk tayfalarıdır və 2000 ildən çox yaşı olan bir kənddir. Və çox da bərəkətli bir yer idi. Baxmayaraq ki, Zəngəzur özü dağlar diyardı, amma bizim kəndimiz dərədə yerləşirdi. Ona görə də hər şey bitirdi. Və Urud kəndində bitən cəviz ağaçları, həmin meyvələr Rəhmətli Məmməd Arazın dediyi kimi dünyanın heç yerində yox idi bəlkə də. Çox dadlı, yağlı cəvizlərdi, iri ləpəli və qabığı da çox nazik. Yəni, hər şey var idi. Amma kənd cəmatının əsas dolanışıq mənbəyi həmin o cəvizlərlə almalardı. Və yaxşı da dolanırdı cəmat.
Sonralar siz o kənddən çıxdınız, bir də geri qayıtmadınız.
O kənddən çıxdıq, amma o kəndin tarixində bəlkə də nə bilim, bilmirəm, təhdüş adamdır ki, mən 2006-cı ildə getdim.
Bəli, ona soru söz edin ki, getmişsiniz.
Amma o getmək əslində o kəndə bir qayıtmaq deyildi, nə bilim, bilmirəm nə idi.
O barədə biz söhbətimizin sonrasında danışacağıq. Musa müəllim, şair olmaq istəyirdiniz, həkim oldunuz.
Elədir, maraqlıdır. Bu çox qəribə bir söhbətin mövzusudur. Mən ümumiyyətlə 3-cü sinifdə ilk şeirimi yazmışam. Və ondan sonra da elə fikirləşirdim ki, mən mütləq şair olacağım və o dövrdə də 70-ci illərdən mən danışıram, hətta 80-ci illərdə də ümumiyyət poeziya, yazıçılıq çox yüksək hörmətə malik olan bir sənət sayılırdı. Təbii, bütün tarixlərdə belə olub da, yəni bu seçilmişlərin sənətidir. Və mən də hətta aşağı siniflərdə elə bilirdim, şairliyin institutu da var, fakültəsi də var. Hələ məndən soruşanda deyirdim, mən şairliyin institutuna gedəcəm belə. Sonra biraz böyüyəndə anladım ki, yox, belə bir institut yoxdur, ya filologiya getməlisən, ya jurnalistika getməlisən. Və 8-ci sinifin sonuna qədər mənim qəti fikrim bu idi ki, universitetin jurnalistika fakültəsinə daxil olacaq.
Əminiz deyəsən.
Amma valideynlərim, hə, məni bir balaca bu yoldan çəkindirməyə çalışırdılar ki, yaxşı olar çəkim olasan, bizim nəslimizdə çəkim yoxdur. O vaxt yaxşı oxuyurdum, mən orta məktəbi qızıl medalla qutardım və bizim rayon mərkəzində işləyən erməni həkimləri də o vaxt və bunlar da misal göstərirlər ki, bax görürsən bizim cəmaatımız gedirlər, o həkimin qapısında dayanırlar, növbə gözləyirlər, bəzən dili bilmirlər, sən öz həkim ol, öz kəndimizdə işlə, öz rayonumuzda işlə, belə bizə bax. Amma mənim o şeylər beynimə girmədi çox. Sonra həmin ilin yayında, 8-ci sinifin yayında mənim əmim Bakıdan gəlmişdi və Bakıdan gələnlərə də bizim kətdə xüsusi bir imtiyaz vardı onların, xüsusi bir hörmət vardı ki, kişi Bakıdan gəlibsə bu hər şeyi bilir və bunun dediyinin alternativi də yoxdur bunların da və əmimi də mən çox istəyirəm, indi də çox istəyirəm, əmim yaşayır. Deməli, əmim üç argument dedi mənə. Dedi ki, düşünürəm ki, sən həkim olsan daha çox tanınarsan və daha çox sənin üçün xeyirli olar. Mən 75-ci ildən danışıram. Bir argument gətirdi və indi də hələ mənim yadıma düşəndə belə başımın tükləri qabarır ki, özdə həmin Komünist Partiyasının üzvü idi. Dedi ki, birdən bu quruluş dağıldı. Kapitalizm quruluşuna keçdik, başqa bir quruluşa keçdik. Sən də şair kimi bu quruluş istər-istəməz təbliğ eləyirsən, yazırsan, pozursan, onda nə deyəsən sən? Amma həkim elə hər quruluşda həkimdir. Atam da laf köyüne 44. ya 43. yılın komünistiydi. Hele deyende atam acıklandı ki pis sözler danışma. Kuruluşsat niye dağılır? Ama emin beni inandırabildi. Düzdü, kuruluşun dağılmağına inanmadım. Ama düşündüm ki, başka bir argument bana dedi ki, sen dedi ki, hekim olsan, öz şairliğini de istedadın varsa devam elettirebilirsin. Yok, eğer şair olsan, sen hiçbir hekimliği eleyebilmeyesin. Ve bana Azerbaycan'ın iki büyük şairinin adını saydı. Mehmet Hüseyin Şehriyar, bir de ki, Bəxtiyar Vahapzadə. Dedi ki, bunlar sen bilirsen mi, her ikisi tipin üstüne giriblər. Ama sonra oranı oxuyup tutarmayıblar. Belki sen de okumayasın ama git bir sınaqdan çıxart. O sınaqdan çıxart, bu sınaqdan çıxart. Başım karıştı, bir de gördüm tutarmışam tibbin üstü.
Musa Məlim, siz poliklinikadan tutmuş, xəstəxana ve sonra da Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin şöbə müdürü, idarə müdürü. Her bir yerde keçmişsiniz.
Hə, hamısını keçmişim. Dispanserdən başlamışam. Gəncədə o da zona üzrəydi, 10 rayona baxırdım. 10 rayonun birinci narkoloq oldum. Ondan sonra da nevrologiya üzrə kurs keçdim, oldum nevropatoloq. Biraz orada işlerim, 90-cı ildə artıq gördüm ki, Bakıya mənim gəlməyim gərəkdir. Həm artıq 88-ci ilin sonunda bizim cəmaat hamısı köçdü. Nə qədər ki, Urud kəndi vardı, yaydan yaya gedirdik, hamı bir-birini görürdü, xeyri, şəri yola verirdik. Amma el oba hamı köçdü, gəldi Bakıya və Sumqayta. Mən artıq gördüm Gəncədə qalmağını eldən obadan daralarım, xeyirdən, şəridən. Həm də açıq deyim, gördüm artıq mənim poeziya uğurlarıma Gəncə mühiti biraz darısqallıq eləyir. Və o vaxt yazmışdım bir şeir ki, nə yaxşı diri bala doğur, kürü tökmür balinalar. Yoxsa nə çoxdur burnunun ucundan qabağı görməyən adamlar, bir uzaq əyalətdə akvariuma salıb, bəzək balığından artıq böyüməyə qoymazdılar balinaları. Yəni, hər hansı bir şəxsin də inkişafı üçün bir mühit lazımdır. Yəni, o mühiti mən o Gəncədə tapa bilmədim. O da bir təsir elədi Bakıya gəlməyim.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz millət vəkili Musa Quliyevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Musa Məlim, yaradıcılıq sizə ona qədər kitab, indi o məqalələri desək 150-dən çox məqalə verilir.
Çox da, 200-dən çoxdur.
Həkimlik nə verdi? Kimləri müalicə elədiniz? Bilirəm ki, tanınmış adamları da...
Olubdu, o da olubdu. Tanınmış adamları da müalicə eləmişəm, tanınmamışları da müalicə eləmişəm. Amma mənim ən çox qəribsədiyim şey, bilirsiniz nədir? Xəstən ki, sağalıb gedəndə gəlir, həkimin gözünün içinə baxır, öz işıqlı gözləri ilə, həkimin əlin sıxır, deyir, doktor, çox sağ ol, həkim çox sağ ol. Bax, o sözdən ötürü çox darıxmışam. Onun əvəz eləyən heç bir hissi yoxdur. Onu ancaq həkimlər başa düşərlər, nə boyda insana bir enerji verir, stimul verir və insan özünü doğrudan da gərəkli və doğrudan da bir ləyaqətli peşə sahibi hesab edir.
Musa Məlim, kimləri bəs və yaxud kimi müalicə edə bilmədiniz və təəssüflənirsiniz? Və yaxud həyatda saxlaya bilmədiniz də belə deyək?
Var, o da var, elə şeylər də. Amma mən sizə bir söz deyim də. Mən narkoloji dispanserdə 86-90-cı illərdə 4 ilə yaxın işlədim. Belə oradan çıxıb Bakıya gəlməyimin də bir səbəbi oldu. Gəncədə narkoloji dispanserinin psixiatriya dispanseri yan-yanadır. Fikirli-fikirli dayanmışdım dispanserin həyətində. Psixiatriya dispanserdə bir doktor Qaraxanov deyilən təcrübəli bir adam vardı. Narkolojiya, narkomaniya problemi üzrə bəlkə də Azərbaycanda 2 ya 3 müdafiə eləmiş elmlər namizədindən biri idi. Mən sizə danışıram 90-cı illərdən. Və uzun illərdə psixiatriya dispanserində narkolojiya şöbəsinin müdürü olmuşdu. Yaxınlaşdı mənə dedi ki, cavan doktor, niyə belə fikirsən? Mən dedim, ay doktor Qaraxanov, mən niyə fikirli olmayım axı? Mən 4 ilə yaxındır ki, burada işləyirəm. Dedim, bu alkoqalizm müəyyəbi yoxdur, bunların müəyyən nəticələri var. Amma hələ bu 4 ildə mən bir nəfər də olsun narkomanı müalicə eləyə bilməmişəm. Müəyyən effekt verir, 6 ay, 1 il falan, amma sonra təzdən qayıdıb gəlir. Güldü, əlin əlinə vurdu, güldü, sonra əlin qoydu mənim çinimə. Dedi, sən buna gör, niyə fikir eləyirsən? Mən 25 ildir bu işlə məşğulam, heç mən də birini müalicə eləməmişəm bunun. Və ona mən təəssüfləndim ki, bəli, indi bu müalicə imkanları çox genişdir. O vaxt həm o dərmanlar yoxudur, həm də Sovet hökumətinin dəmir pərdəsi vardı, xaricin əlaqə yoxudur, xarici metodlar qəbul olunmurdu və Sovet hökuməti də deyirdi ki, Sovet hökumətində narkomaniya ola bilməz. Amma bilirsiniz, həyatı insana verən də Allahdır, insandan alan da Allahdır. Həkimlər yalnız burada bəlkə də bir vasitədir, bir köməkçidir ki, Allah Teala'nın izniyle kiminse ağrısını yüngülleştirir, kiminse ömrün biraz uzadır. Yoxsa həkim nə çarədir ki, kiməsə həyat verə, kimsə həyatda saxlayır. Hamısı Allah Teala'nın işidir.
Allah Teala ilə münasibətiniz necədir? İnanırsınız?
Çox yaxşı, çox yaxşı. Niyə inanmıram ki? Uşaq vaxtı, indi deyəcəm, güləşsiniz, dinləyicilərimiz də güləcək. Bir neçə yoldaş, üçüncü sinifdə oxur, ya dərsi öyrənə bilməmişik. Uşaqlar hamısı oturub dua eləyirlər ki, sabah müəllimimiz Allah eləsin, xəstələnsin, gəlməsin, dərsi olmasın. Müəllimə də mənim babamın əmsi nəvəsidir, qohumdur. Özü də məni çox istəyir müəllim. Allah rəhmət etsin Hafizə müəllimə. Mən də durdum başladım ağlamağa. Dedim, bu Hafizə müəllim niyə xəstələnsin axı, bu nə tər olacaq belə. Mən də başladım Allaha dua eləməyə ki, sən bunların duasını eşitmə, Hafizə müəllimə xəstələnməsin. Amma mən Hafizə müəllimiyə gedib deyərəm ki, bunlardan sabah dərs soruşmasın. Yəni o vaxtdan bizim belə o inancımız da vardı, inamımız da vardı. Özü də indi həm nələm namaz qılan, oruç tutan bir insanıdır. Həmişə bizim evimizdə Allah Talaya inanmaq olub. Və mən həyata gəlməyim və yaşamağımda da bir qəribə bir dini inamlarımızla bağlı bir şey var.
Mənim
böyük bacımla mənim aramda 14 il yaş fərqi var. Yəni o vaxt atamın uşağı dünyasını dəyişib uşaqkən və mənim Şərəban nənəm özü deyirdi ki, Allaha yalvarıb səni almışam. Və sonra mən 6 aylıq da filandan əsə biraz xəstə olmuşam. Anam Asab-ı Kəfə, Naxçıvanda Asab-ı Kəfə nəzir deyib ki, oğlum sağalsın, sağ salamat böyüsün. 7 il, hər il mən Asab-ı Kəfə gedəcəm və bu uşağı da oraya aparacağım ziyarətə. Və birinci ziyarətə gedəndə anamın nə qızıl əşyası vardısa həmin günə qədər, hamısını Asab-ı Kəfdə nəzir qoyubdur. Və 7 il mənə aparıblar ora. Ondan sonra da elə alım kəsəndə hərdən bir gedirəm, özüm də bir ziyarət edirəm. Yəni bizdə inanç var bu şeylər.
Musa müəllim, hər halda bu deputat olmağa gəlincə, deyək ki, işi dəyişib müəyyən o mərhələlər keçincə, imkanlar da o qədər geniş olmayıb. Bax, bu ev eşik qurdunuz, çətin mi başa gəldi, yoxsa necə?
Yox, imkan indi də geniş deyil. Elə o vaxtda mən indiki kimi yaşayırdım, indi də düşünürəm o vaxt kimi yaşayıram. Yəni insanın imkanı onun tələbatıdır da. Sən tələbatın nə qədər çoxdursa, imkanın ona çatmayacaqdır. Bir dəfə deyəsən Aristotel bazara girib, belə baxıb deyib ki, həyatda nə qədər nemətlər var ki, onlarsız insan keçinə bilər, ötüşə bilər. Yəni bazara girəndə onun hamısını almırsan ki. Mənim əsas düşüncəmə görə insanın mənəvi tələbatı gödənirsə, ona da pul çox xərcləməyə ehtiyac yoxdur. Qalan tələbatlar ikinci dərəcəli bir şeydir.
Ödənir mi mənəvi tələbatınız?
O qədər də yox. O qədər də. Yəni o mənəvi tələbatını ödəmək tək insanın özündən asılı deyil. Onun mühitindən asılıdır, cəmiyyətindən asılıdır, qarşıya qoyulan suallardan asılıdır, o sualların cavablarından
asılıdır. Nədir mani olanlardan bəziləri?
Və bir şey deyim siz, ümumiyyətlə, hər bir insan dünyaya gəlir və dünyadan gedir. Bu gəlim və gedim arasında insanın yolu kamilliyə doğru keçən bir yoldur. Hər bir insan istəyir ki, daha da mükəmməlləşsin, daha da mənəvi cəhətdən zəngin olsun. Və bu ömür yolun elə mən anlamıma görə budur. Və insanın da arzuları ilə onun imkanları, potensialı çox vaxt üst-üstə düşmür. Bu mənada hər bir insan o arzusuna ki, can atır və o arzuya nə qədər real nail olur və onu nə qədər onu təmin eləyir o arzusuna çatmaq imkanları və bunun cavabından asılı olaraq o deyir ki, insan o mənəvi tələbatı ödənir, ödənmir. Yəni, mənim bir mənəvi aclığım da yoxdur, mənəvi toxluğum da və Allah eləməsin ki, kiminsə mənəvi toxluğu olsun, hər bəlalar oradan gəlir.
O deyir, hər kəs cahillik dövrün keçsə də, heç də hər kəs kamillik dövrünə çata bilmir.
Çata bilmir. Mən bəlkə də heç kəs çata bilmir. Bilirsən, çünki dünyada mütləq kamil insan yoxdur.
Nisbilikdir də, hər halda nisbilikdir.
Mütləq kamil insan yoxdur.
Musa müəllim, hansı hərəkətiniz düz olmadı?
Onu mən deyə bilmərəm, bilirsən. Onu yəqin ki, o vaxt biləcəyik ki, haqq dünyasına qovuşacaq, Allah Talanın o mələklər gəl fərəsi qonacaq bir çinimizə və deyəcəklər, bax, bu düz idi, bu səhv idi. Amma mən düşünürəm, ümumilikdə isə mənə düz idi nidaları daha çox gələcək.
Bəs sizə qarşı onda nə düz deyildi?
Onu da deyim ki, bir ədalətsizlik görməmişəm özümə qarşı. Ola bilər bir cüzi hardasa, məsələn, deyərsən ki, bu stolda oturmalıydım, o bir stola gedib oturmuşam. Yəni, bu da əhəmiyyətsiz bir şeylərdir. Yəni, deyirəm, Allah Talanın iznindən kənarda, onun istəyindən kənarda heç bir şey yoxdur.
Musa müəllim, bugünkü əhvalınıza, bəlkə bax, bugünün özünə uyğun gələn şeiriniz bəlkə?
Çox qəfil yerdə yaxaladım məni. Bu dünyada hər nə varsa, məndən sonra da qalacaq. Dərdin ağrı yaxına, yüngülü yada qalacaq. Ömür arxdı dolub gedir, quşdu lələk salıb gedir. Hərə bir pay alıb gedir, şairə qada qalacaq. Şan şöhrət ötəri şeydi, var dövlət sənə ögeydi. Söz haqdı, sözə baş əy ki, sözün dünyada qalacaq.
Musa müəllim, nerv patoloqsunuz da, siz, bəli. Sizin özünüzün əsəblərinizin müalicəyə ehtiyacı olub ya yox?
Yox, olmuyordu. Mənim əsəb sistemim kifayət qədər, mən deyərdim, möhkəmdir. Və hərdən elə özüm də öz təlqinlə lazım olan vaxtlarda biraz da möhkəmləndirirəm. Amma bir dövr oldu ki, kriz keçirdim. Sinir sistemi ilə bağlı deyildi, damar sistemi ilə bağlı idi. Müalicə də aldım və müalicə həkimlərimə də çox minnətdaram. İndi yaxşıyam, şükür.
Musa müəllim, qayıdaq kəndinizə. Getdiniz uzun illərdən sonra, uzun illərdən sonra deyəndə 2006-cı ildə. Nə gördünüz?
Görmək istədiyimin, arzuladığımın heç birini görmədim. Bir boşluq gördüm, bir soyuqluq gördüm, bir ögeylik gördüm. Elə bil ki, kəndimizi muzeyə gətirib qoyublar və muzeydə Şuşa arxasından gördüm. Yəni o canlı, dinamik, şirin, məhəbbətli kəndi görmədim. Və elə oradaca, həmin andaca beynimdən bir fikir keçdi, sonradan da onu yazdım ki, torpağı yurd eləyən, torpağı vətən eləyən insanlardır. Orada yaşayan vətəndaşlardır. Böyük Məmməd Araz yazırdı ki, vətəndaşı olmayandan olmaz ölkə vətəndaşı. Amma mənə orada elə gəldi ki, vətəndaşı olmayan ölkə də vətən deyil. Və o yurt, mən neçə ilə onun həsrəti ilə yaşamışdım. Hətta ən birinci arzum Kəbədən qaba Urudu ziyarət etmək idi. Getdim oranı görəndə mən sarsıldım və orada da elə bədahətən içimdən bu misralar gəldi ki, kaş bura gəlməyəydim, ata-baba yurdunu viranə görməyəydim. Amma mənim içimdə bir inam var, bir işıq var ki, nə vaxtsa biz ora qayıdacaq, oranı yenidən yurd eləyəcəyik, yenidən vətən eləyəcəyik və oranın o gözəl günlərini, xoşbəxt günlərini qaytaracaq. Bu, bizim ailənin də, kəndin də, bölgənin də tarixində bir dəfə təkrarlanıbdır. 1918-ci ildə Andranikin daşınaq dəstələri gəlib bütün Zəngəzuru talayanda, Zəngəzurun 50 min nəfər insanından bir nəfər də qalmadı Zəngəzurda. 22-ci ildə Sovet hökuməti qurulandan 2 il sonra artıq barışıq elan olundu, cəmaat öz yurduna qayıtdı. Və mən uşaq vaxtı çox nağıl sevən bir uşaq idim. Əvvəl nənəm mənə həmişə nağıllar danışardı. Sonra nənəm rəhmətə getdi, mənim 10 yaşım olanda. Ondan sonra babamın yaxasına yapışırdım ki, mənə nağıllar danış. Babam da işgüz azamıdır. Həm vaxtı yox idi, həm də ki, heç o qədər nağıl söyləməyə həvəsi də yox idi. Bildiyi 3-4 nağıldı. Onları da danışıb qutarandan sonra özünün qaçqınlıq vaxtı başına gələn hadisələrdən danışırdı. Bu mənim yadımda qalmışdı. Nəhə 7-ci sinifdə oxuyanda bir dəfə dedim, ay baba, getmişdiniz Azərbaycana, qalardınız da orada. Təzdən bu ermənin içində nəyə gəldiniz? O hiss sonra mənim bir üstündən 20 il keçəndən sonra yadıma düşdü. Babam dərindən bir ah çəkdi, dedi ki, vətən ayrı şeydir. İnşallah böyüyərsən, bilərsən. Təəssüf olsun ki, böyüdük, bildik və babamıza rəhmət oxumaqla ona qibt elədik ki, o 5 il qalmışdı. Dərginlikdə, qaşqınlıqda.
Getməyə qəbir üstü var idi Musa müəllim kənddə?
Təəssüf olsun ki, heç nə yox idi. Heç nə yox idi və icazə də vermirdilər ora getməyə. Axırda mən kameranı verdim onlara, əlimdəki video kameranı. Müəyyən atamın, babamın köhnə tanışdıqları da ortaya çıxdı. İcazə aldım, getdim və tamam sarsıldım orada. Çox ciddi də bir şok keçirdim. Belə ki, Urud qəbristanlığı təxminən 1000 ilə yaxın yaşı olan bir qəbir sandığıdır. Orta əsr Alban qəbirləri vardı orada. Qəbir üstü sənduqələr vardı. Sonra Qara Qoyunlu, Ağ Qoyunlu hakimiyyəti dövrünün abidələri vardı orada. Ondan sonra da son 200 ildəki Urud kəndinin, yəni bizim cəddi babamıza qədər tanıyırdıq da 7 nəsli. O qəbir sandıqdan bir əsər əlamət qalmamışdı. Demək olar ki, bütün o qəbir başdaşlarını götürmüşdülər. Qəbir sandıqda təxminən 8 metr, 10 metr hündürlüyündə ağaçlar vardı. Onlar hamısını kəsib götürmüşdülər və yuxarıdakı yamaçdan bulduz yerindən 2 metr qalınlığında torpağa verib, elə bir qəbir sandığı təzdən dəf eləyib batırmışdılar. Amma Xalq yazıçılar mənim Urudakı səfər kitabımın təqdimatında dedi ki, onlar o insanların ruhuna ki, onlar heç nə eləyə bilmir. O ruh ki, orada dolanır. Və nə qədər o ruh orada var, ora Türk torpağı olaraq qalacaqdır. Və nə vaxtsa biz ora qayıdacaq, nə vaxtsa dünyada haqq ədalət bərpa olunacaq, həmin o qəbirləri də bərpa eləyəcəyik. Yaxud da ki, orada ümumi bir qardaşlıq qəbristanlığı abidəsi qoyarıq. Bu da onlar bizim ölülərimizə ehtiramımızın bir ifadəsi.
Və bir gün nəvənizi dizinizin üstünə alıb, ona niyə Azərbaycandan ora qayıtdığınızı başa salarsınız?
Allah qoysa.
O zaman çok teşekkür ederim stüdyomuza geldiğiniz için.
Sağ olun, ben de teşekkür ederim. Davetinize göre, maraqlı söhbət için şərait yarattığınıza göre.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırdı. Bu dəfəkən söhbətimiz Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü, Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri muavini, şair kimi Musa Urud imzası ilə tanınan millət vəkili Musa Quliyev idi. Təqdimatçı həmşək kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.